აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcək? Faciəvi yanğından bir gün sonra Bakı meri deyir ki, mən günahkaram. Bəzi binaların üzlüklərinin sökülməsinə başlanıb, Turan İnformasiya Agentliyi şəhərdə 800 belə binanın olduğunu hesablayıb, Xətai rayon icra başçısı deyir, 15 belə bina var, Hacıbala Abutalıbov isə şəhərdə 140 belə bina olduğunu deyir. Qarabağ veteranı özünü niyə yandırdı? İlham Əliyev Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı Riga sammitinə getmir. Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynovla söhbət. O deyir ki, öz məktəbini yaratmaq arzusundadır. Makedoniyada rəngli inqilab mı baş verir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Binəqədidə yanğına görə günahkarlar yəqin ki, tutulacaq, bəs vəzifələrdən istefaya gedən, işdən qovulan olacaqmı? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Binəqədidə 16 mərtəbəli binada baş verən yanğınla əlaqədar yaradılan dövlət komissiyasının Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə ilk iclası keçirilib. Dövlət başçısı hadisə zamanı həlak olanların ailələrinə bir daha başsağlığı verib, hadisə qurbanlarının xatirəsi iclasda bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Daha sonra Prezident yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün dövlət səviyyəsində görülən işlərdən danışıb, dövlət başçısı hadisənin baş verməsində təqsirli bilinən şəxslər barədə cinayət işinin qaldırıldığını, onların ciddi şəkildə cəzalanacağını deyib. Prezident bildirib ki, yanğının baş verməsinin ilkin versiyası binanın keyfiyyətsiz və oda davamsız materiallarla üzlənməsidir. Hazırda paytaxtda oxşar materiallarla üzlənmiş binaların kifayət qədər çox olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə oxşar materiallarla üzlənmiş binalarda ekspertizanın keçirilməsi, materialların tərkibinin öyrənilməsi, təhlükə olduğu halda həmin binaların üzrüklərinin dərhal sökülməsi barədə konkret göstərişlər verib. Hacıbala Abutalıbov jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, Prezident plastik örtüklü binalara keşikçi qoyulacağına da göstəriş verib. Bir çox binalarda isə artıq həmin o plastik örtüklər sökülməyə başlayıb. Müxbirimiz xəbər verir ki, fasadı üzlənmiş binalara mühafizə təşkil ediləcək. Təxribat olduğu aşkar edilsə və ya məlum olsa ki, yanğına səbəb binaya vurulmuş üzlük deyil, sökülməyəcək. Bu statlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abutalıbovun jurnalistlərə verdiyi açıqlamalardandır. Mayın 19-da Bakının Azadlıq metro stansiyasının yaxınlığında 5 uşaq olmaqla 15 nəfərin ölümünə bahis yanğından sonra üzlənmiş paytaxt binalarının fasadı bu dəfə prezident səviyyəsində müzakirəyə çıxarılıb. 16 mərtəbəli binaya vurulmuş, üzlük müayinə olunmamış, elə istisli yanan binanın tüstüsü çəkilməmiş, prezidentin bir müddət öncə əməkdar mühəndis adı verdiyi Mir Yusif Mahmudovun qolu qandallandı. Hadisənin ilkin səbəbi kimi Baş Prokuror Zakir Qaralıv bina üzlüyünün keyfiyyətsizliyini göstərib. Şəhər başçısı təxribata eyham vurub, ancaq yanğına səbəb nə olur olsun, adi ehtiyatsızlıqdan mı ya təxribatdan mı binanın bir an içində kağız kimi yanması, sonra da qatı qapqara tüstünün ətrafı bürüməsi, sosial şəbəkələrdə yayılan videolardan açıq aydın görmək olar. Təxminən bir ay öncə paytaxtın Nobel prospektindəki bina da beləcə alışmışdı. Onu da beləcə qara qatı tüstü bürümüşdü. Hacı Bala Abutalıbov Bakıda 140 Turan İnformasiya Agentliyi 800-dən çox süni materiallı üzlənmiş bina olduğunu deyir. Fasadı dəyişdirilmiş bu gözəllik cəhənnəmi təkcə Bakını yox, ölkənin iri şəhərlərini də dırnaq arası bəzəyir. Sumqayıt sakini Elçin Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu yanğından şəhərin 3-cü mikrorayon 34 və 36-cı məhəllələrində binaların üzüklərinin sökülməsi işlərinə başlanıb. Neçə ay idi ki, Sumqayıtda da binalara süni üzlük vurulurdu. Sumqayıt Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəisi Abid Əliyev xəbərlər.com saytına deyib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu üzlüklərin binalara vurulmasını dayandırıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi işi apardığımız binanın birinci mərtəbəsinə vurulan üzlükləri söhtürüb. Materialın yanan material olmasını onlar daha yaxşı bilirlər. Mütəxəssis olardı, hələ ki penoplastlardan istifadə edilərək üzlüklər vurulmur. Bu işi dayandırmışıq. Bakıda hazırda yaşadığı binaya üzlük vurulduğunu deyənlər Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər Müsavat.com-a deyib ki, baş verən son hadisədən sonra bina sakinləri bu təmirə etiraz edirlər. Onun sözlərinə görə hələlik işin dayandırılmasına nail ola biliblər. Millət vəkili Fazil Mustafa da sosial şəbəkədə yazıb ki, Nobel prospektində 9 mərtəbəli binanın yanıb kül olması təsadüfi hadisə deyil. Vətəndaşların bu cür istirabını görmək üzücüdür. Kiminsə axmaq metodlarla pul qazanması üçün bu qədər insanı belə ağır problemlə üz-üzə qoydular. O deyir ki, yadıma Gabriel Garcia Marquez'in illər öncə oxuduğum gözlənilən bir qətlin tarixçəsi əsəri düşür. Hamı bu qətli gözləyirdi. Bilirdilər ki, Santiago Nasarı öldürəcəklər, ancaq önləmək üçün tədbir görməyi düşünmək o əyalət qəsəbəsinin sakinləri üçün yad idi. Keçmiş deputat iqtisadçı Nazim Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, sahibkarlıqda rəqabətli mühit olmadığından istənilən keyfiyyətdə məhsula materialı sertifikatlaşdırmaq, tikintidə təhlükəsizliyinə rəy almaq imkanları var. Bu boşluqları doldurmayana qədər heç kim Nobel Azadlıq prospektlərindəki kimi hadisələrdən sığortalanmayıb.
Başqa bir problem ortaya çıxacaq sabah. Deyək ki, yanğın olmasın, başqa həyat və sağlamlığımıza ziyan verəcək digər məsələlər ortaya çıxa bilər. Ona görə nə vaxt qutaracaq bu məsələsi bəlli deyil. Nə vaxt ki, rüşvət bitəcək, korrupsiya bitəcək, nə vaxt monopoliya qutaracaq. Onda da belə hadisələrin olması təsadüf nəticəsində ola bilər.
Nazim Məmmədov deyir ki, dövlət qurumları günahı bir-birinin üstünə atmaqla məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışırlar.
Ancaq bu yanğınla bağlı, bu binaların ucuz üzlüklərlə və yaxud sifarişçilər ola bilər, bundan məlumatlıdırlar, yəqin ki, məlumatlıdırlar. Yəni, o binanın üzərində sifariş edən qurumlar var da, Bakı şəhərinin icra hakimiyyətidir, Bakı şəhərinin. Çünki hər yerdə biz o lövhələri görürük ki, bu binanın təmirindən Bakı şəhər icra hakimiyyəti məşğul olur. Bunu rayon icra hakimiyyətinin, deyək ki, məsuliyyəti müəyyən olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu həmin materiallara əy verən şəxslərin əhatəsi müəyyən olunmalıdırlar, cəzalandırılmalıdır. Dövlət standartlaşma meteorologiya komitəsi var. Bunların bu sertifikatla bağlı, bu uyğunluq sertifikatı doğruymuş mu, düzüymüş mü? Çünki hamıya deyiblər ki, bu material yanan material deyil, əriyən materialdır. Biz də video kadrlardan gördük ki,
Nazim Məmmədov deyir ki, bir iş sahibinin həbsini düzgün saymır, onun fikrincə cəzalandırılmalı sonuncu adam bəlkə də elə bu iş adamıdır. Çünki təmir işi ilə bağlı sifariş verən də, qiymətləndirmə aparan da buna nəzarət edən qurumlar olub. Cavabını gözləyən suallar da çoxdur. Bakıda təkcə yaşayış binaları yox, dövlət qurumlarının binası, uşaq bağçaları, məktəblərin divarına da üz çəkilib. Bu üzlüklər oda davamlıdır mı? Hamısında mı yanan materialdan istifadə olunub? Bütün binaların üzlükləri dəyişəcəkmi? Daha hansı binalar kibrit çöpünə bənddir? Ümid edək ki, 16 mərtəbəli binanın yanmasından sonra prezident yanında yaradılan dövlət komissiyası bütün bu suallara cavab verəcək. Azadlıq Live-da bizim də öz suallarımız var. Onlardan birini dinləyicilərimizə təqdim eləmişdik. Günahkarlar yəqin ki, cəzalanacaq, bəlkə də tutuldular. Bəs bu işlərə məsuliyyət daşıyan rəsmilərdən istefa verən olacaqmı, işdən çıxarılan olacaqmı? Bəhruz Məmmədov yazır ki, heç nə olası deyil, çünki hamısı özlərininkidir. Nicat Hüseynli yazır, yazıq arxasız balaca işçilərin anası ağlayacaq, amma əsas akulalara əlbəttə ki, heç kim toxuna bilməz. Sabina Hasilova yazır, o binanı üzləyən fəhlələri tutsalar bəsdir. Nəticədə onlar yapışdırıb, bir də bir neçə sakinin səhlənkarlığı nəticəsində baş vermiş hadisədən heç kəs məsuliyyət daşımır, son qərar belə olacaq yəqin. Elnur Şirinzadə yazır, sivil demokratik ölkələrdə belə hadisələr baş verəndə məsuliyyət daşıyan bütün şərəfli və namuslu hökumət nümayəndələri istefa verir ki, cinayət işi açılsa müdaxilə olmasın, qanun qarşısında cavab versin. Xəyyam Rüstəmov yazır, azərbaycanlılar artıq Facebook üzərindən miting eləyir, küçədə miting eləməyə qorxurlar. Bu da sosial şəbəkənin bizi korlayan tərəflərindən biri. Losono Qönçə yazır, nə günahkar tutulacaq, nə də istifaya gedən olacaq. Bizim yəsiz itlərdən heç bir fərqimiz yoxdur. Maksimin nəvəsi yazır, mənə sadəcə bir şey maraqlıdır, Azərbaycanda matəm elan olunması üçün daha neçə nəfər ölməlidir. Oka Məmmədov yazır, o rayon icra hakimi və mavinləri özləri könüllü olaraq istifaya getməlidirlər. Nəriman Zeynalov yazır, hamısı da olacaq, ancaq heç biri əsas səbəbkar olmayacaq. Dəxlisi olmayan insanlar tutulacaq, ya da işdən azad ediləcək. Günel yazır ki, nə onu satan günahkardır, nə də fəhlələr onu binalara vurmağa icazə verən günahkardır. Cavablar həddən artıq çoxdur, yüzdən çoxdur, onlarla tanışlığı Azadlıq Live boyu davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 19-da Bakıda təkcə bina yanmadı. Cəlilabadda rayon polis idarəsi qarşısında keçmiş Qarabağ döyüşçüsü özünə od vurdu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mayın 20-sində gələn xəbərə görə, mayın 19-da özünü Cəlilabad rayon polis idarəsi qarşısında yandıran Qarabağ döyüşçüsü Mirtahir Mürsəlov xəstəxanada vəfat eləyib. Qazilər saytının verdiyi məlumata görə, o mayın 20-sində səhər ağır yanıqlarla Bakıdakı 5 nömrəli xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər elə o xəstəxanaya çatanda deyirlərmiş ki, onun yaşamaq şansı yoxdur. Onun məmur özbaşınalığına etiraz olaraq özünü yandırdığı bildirilir. Onu da deyək ki, bir neçə gün öncə Cəlilabadda başqa bir Qarabağ döyüşçüsü də özünü asmışdı. Müxbirimizin söhbət etdiyi veteranlar deyirlər ki, Qarabağ qaziləri arasında 50 yaşa qədər ölüm halları ölkə üzrə orta göstəricidən 20 dəfə çoxdur.
Mayın 19-u axşam saatlarında Qarabağ müharibəsi veteranı Mirtahir Mürsəlov Cəlilabad rayon polis şöbəsinin Göytəpə bölməsi qarşısında özünü yandırıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Qarabağ müharibəsi əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firidun Məmmədov məlumat verib. Başdakı 5 saylı klinik xəstəxanaya çatdırılan Mirtahir Mürsəlov mayın 20-sində aldığı yanıq xəsarətlərindən vəfat eləyib. Firdun Məmmədov deyir ki, Mirtahir Mürsəlov rayon polisi və prokurorluğuna etiraz olaraq intihara əl atıb. Onun sözlərinə görə müharibə veteranı döyülməsi və təhqir olunması ilə bağlı bir neçə dəfə adı çəkilən orqanlara və rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləsə də etinasızlıqla qarşılanıb.
Rayonda bir neçə nəfər adamlar tərəfindən döyülübdür. Bir müddət bundan qabaq. O da döyülməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğuna və rayon polis idarəsinə dəfələrlə müraciət etmişdir. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq rayon prokurorluğu və polis idarəsi onun şikayətini təmin etmir, onun şikayətinə baxmır. Onu döyən insanların cəzalandırılması ilə bağlı nəinki heç bir iş görmür və əksinə onların gözün üstə qaşın var da demişlər. Bir yerdən bu tərəfdən rüşvət alaraq onları azad saxlayıblar. Onlar da növbəti dəfə buna sataşıblar, bunu döyməyə cəhd ediblər. Hətta deyəsən vuruqlar da növbəti dəfə sırağa gir. O da təhqir ediblər. Yəni aşağılayıblar ki, görsən biz səni döyərik də, heç nə deyə bilməzsən, nə təhqir eləyə bilmədik. Aşağılayıcı sözlər yanıb. Nəticədə o da gedib yenidən prokuraturada polis şöbəsində şikayət eləmək istəyib. Çox təhdidlik ki, qəbula düşdürünür şikayətini rəhbərlikdən ki, məsələn, bildirsin, heç qəbul verilənliklər. Onun şikayətinə çox laqi, çox yöndəmsiz yanaşırlar. Nəticədə o da öz hisslərini, öz etirafını, təbii ki, müharibədə olmuş insandır, o psixoloji cəhətdən son dərəcə ağır duruma düşür və özünü benzin çökərək yandırıqdır. Ağır yaralıydı, biraz bundan qabaq vəfat etdiyi xəbərini aldıq. Allah rəhmət eləsin.
Firdun Məmmədov deyir ki, Cəlilabad rayonunda müharibə veteranlarına mənfi münasibət təkcə bununla bitmir.
Bir neçə gün ondan qabaq Cəlilabadda bir qazi də özünü asaraq intihar eləmişdi. Deməli ki, Cəlilabad şəhərində müharibələrlə, qazilərlə bağlı bir problem mövcuddur. Bir laqeydlik, bir diqqətsizlik mövcuddur. Bunların şikayətinə, hətta bunların konkret şikayətinə də baxılması yox. Və ona görə həftədə Cəlilabadda iki intihar hadisəsi ilə bağlı biz ciddi reaksiya ən yüksək səviyyədə, prezidentimiz, Ali Başkomandanımız səviyyəsində olmasını gözləyirik və biz məsələni diqqətimizdə saxlayırıq.
O özünü asan nə üstündə bilmədiniz, o nə məsələ?
O da elə borcuz xərci olub, dolana bilməyib, sosial problemləri çox olub, yaşaya bilməyib. Yəni dolanışığı onu pensiyası filanı təmin eləmir, mağazinlərə ərzaq borcu filanı qadı var imiş. Sosial problemlərin girdabında dözə bilməyib, özünə qəst edilmişdir. Müharibələr arasında məqam vəfat eləmək halı kütləvi hal alıbdır. 40-45 yaşında, 50 yaşına qədər ölən Qarabağ əllərin sayı, 50 yaşına qədər ölən digər vətəndaşların sayından 20 qat çoxdur. O da onlara xəbər verir ki, bunların müalicə problemləri çox ciddidir.
Cəlilabad rayon polis şöbəsindən Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Şöbədən həmçinin Mirtahir Mürsəlovun şikayətlərinin araşdırılmaması ilə bağlı deyilən iddiaları da təkzib elədilər. Cəlilabad rayon prokurorluğundan isə Azadlıq radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Mərhumun həyat yoldaşı Mahirə Mürsəlova ərinin intihar etməsi ilə bağlı mayın 20-sində Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova teleqram göndərib. Həmin teleqramda o, Göytəpə polis şöbəsinə etdiyi müraciətlərin araşdırılmamasına görə həyat yoldaşının intihara cəhd etdiyini bildirir və Eldar Mahmudovdan məsələnin ciddi araşdırılmasını xahiş edir. Qarabağ qaziləri təşkilatının sədri Etimad Əsədov bildirir ki, son 2 ildə qarşılaşdıqları sosial problem və haqsızlıqlara etiraz olaraq ondan artıq müharibə iştirakçısı və əlili intihara cəhd edib. Bu cəhdlərin əksəriyyətini özünü yandırmaq üsulu ilə olub və 5-i ölümlə nəticələnib.
Bütün bu insan haqlarında, demokratiyada, hüquq sistemində problemləri aradan qaldırmaq üçün Avropa İttifaqı 6 ölkəyə şərq tərəfdaşlığı proqramını təklif eləyib. Bu ölkələr Ukrayna, Moldova, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Belarusdur. İndi mayın 21-22-si Avropa İttifaqı Şurasına sədri eləyən Latviyanın paytaxtı Riqada şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin sammiti keçiriləcək. Onu da qeyd edək ki, bu layihə bu 6 keçmiş SRİ ölkəsinin Avropa İttifaqına inteqrasiyasının inkişafına dəstəyi nəzərdə tutur. Ancaq bu ölkələrin özləri də həmin inteqrasiya üçün müəyyən işlər görməlidirlər. Müxtəlif hesabatlarda Avropa İttifaqı bildirir ki, həmişə bildirir ki, bu 6 ölkə arasında inteqrasiyaya Avropaya yaxınlaşmaqda ən az iş görən Azərbaycandır. İndi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də məlum olur ki, sabahki Riqa sammitinə getməyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuləyik. Bu mədənin canını da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramının üzvü olan ölkələrin Riqa sammitində iştirak eləyə bilməyəcək. Bunu Azərtaca Prezidentin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov bildirib. Əli Həsənov deyib ki, birinci Avropa oyunlarının başlanmasına çox az vaxt qaldığı, mühüm tədbirə hazırlıq işləri son mərhələyə qədəm qoyduğuna görə İlham Əliyevin qrafiki həddən artıq sıxlaşıb, buna görə də dövlət başçısı sammitdə iştirak eləyə bilməyəcək. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Riqa sammitində Azərbaycanlı Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini, Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov təmsil eləyəcəklər. Bir daha xatırladım ki, Riqa sammiti mayın 21-22 keçiriləcək. Politoloq Ərəstun Oruçlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qərarın Avropa oyunları ilə əlaqəsi yoxdur. Görünür, İlham Əliyev Rusiyanın təzyiqlərindən yayınmaq üçün Riqa sammitinə qatılmayacaq. O deyir, Vladimir Putin Riqa sammitini Rusiya qarşı tədbir kimi qiymətləndirmişdi. İlham Əliyev də buna görə getməməyə qərar verib yəqin ki. Hər halda sammit tərəfəsində Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin Azərbaycana gəlməsi də təsadüfü deyildi. Politoloq belə hesab eləyir. APA bildirir ki, Prezident Əliyevin Riqa sammitində iştirak etməməsi son zamanlar Qərbdə Azərbaycana qarşı qərəzli kampaniyanın həyata keçirilməsinə, Avropa mərkəzlərindən idarə olunan QT-lərin anti-Azərbaycan fəaliyyətinə reaksiyadır. Agentlik bu məlumatı diplomatik mənbələrdən əldə etdiyini yazır. Həmin məlumatda deyilir ki, bir müddət əvvəl Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Noruz Məmmədov Avropa Birliyinin Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Malena Mardı dəvət edir. Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı fəaliyyətini genişləndirməsinə etirazını bildirib. O, martdan mayın 12-sində Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı keçirilməsi nəzərdə tutulmuş dinləmələrin dayandırılmasını tələb eləyib. Avropa İttifaqının nümayəndəsinə çatdırılıb ki, tədbir dayandırılmayacağı təqdirdə Azərbaycan Prezidentinin Riqa sammitində iştirakı sual altına düşəcək. Diplomatik mənbələr onu da deyiblər ki, anti-Azərbaycan ovqatının genişləndiyi qərblə strateji tərəfdaşlıq mümkünsüzdür. Azərbaycan hakimiyyəti 2012-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində olduğu kimi, birinci Avropa oyunlarına bir neçə gün qalmış da Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı yeni qətnamə qəbul edəcəyi barədə məlumat alıb, Prezident İlham Əliyev də məhz bu amilləri nəzərə alaraq Riqa sammitində iştirakdan imtina edib. Bütün bunları APA yazır. Müxbirlərimiz iki politoloqla danışıblar. Politoloq Hikmət Hadzadə deyir ki, Azərbaycan prezidentinin Avropa oyunları ilə bağlı qrafikinin sıxlaşması və buna görə Riqaya getməməsi haqda deyilənlər ağla batan deyil. Sammit iki gün çəkəcək, bu ciddi argument deyil, bəhanədir. Hikmət Hadzadə hesab edir ki, İlham Əliyevin qərarına həm Rusiya amili, həm də Qərbin son tənqidləri təsir göstərə bilər. Digər politoloq Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluna görə bu qərarın bir neçə səbəbi ola bilər. Ancaq bir məqama diqqət yetirək, bunu politoloq deyir, onsuz da Azərbaycan-Avropa Birliyi ilə assosiativ anlaşma imzalamayacaq. Riqa sammiti Azərbaycan üçün formal xarakter daşıyacaq. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə strateji sənəd imzalamağı təklif eləyib, amma qurumun Bakıdakı nümayəndəliyinin verdiyi son açıqlamalardansa belə başa düşdüm ki, hal-hazırda heç bir saziş üzərində iş də getmir. Əməkdaşlıqda bir durğunluq əmələ gəlib, səfər formal xarakter daşıyacağı üçün dövlət başçısının Riqaya getməsi əhəmiyyətini itirib. Hərçənd Elxan Şahinoğlu deyir ki, səfərin təxirə salınması Avropa İttifaqının Azərbaycanla əməkdaşlığı ilə bağlı sualların sayını artıra bilər. Bu da Azərbaycan üçün yol verilməzdir. Moskva-Bakı ilə Avropa İttifaqı arasında problem yarandığını görərsə, Rusiyanın iştahı arta bilər. Rusiyadan təzyiqlər arta bilər. Halbuki Bakı Avropa ilə əməkdaşlığa ehtiyac duyur. Azərbaycan Avropaya qaz kəmərləri çəkir. Bunda Avropa İttifaqı da maraqlıdır. Riqaya getməmək isə yanlış təsəvvürləri artıra bilər. Bunu Elxan Şahinoğlu deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasi iqtisadi problemlərə ara verib, bu barədə söhbətə ara verib, indi isə idmana keçirik. Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynov. O deyir ki, öz məktəbini yaratmaq arzusundadır, bilik və bacarığını yeni nəslə verə bilər.
Siz Azərbaycanın ilk olimpiya çempionusunuz. Bundan sonra çox olimpiya çempionu olanlar olub. Ancaq siz də daxil olmaqla bu uğuru ikinci dəfə təkrarlayan olmayıb. Ölkədə iki qat olimpiya çempionu niyə yoxdur?
Üç nədən irəli gəlir? Bəlkə də kimdəsə mən necə deyim, necə ulus xəstəliyi deyərdim, belə deyərdim. Yox, ətrafdan çox şəxs. Mən bunu deyərdim. Mən o vaxtı mənim ətrafım çox pis idi. O vaxt mən ilk olimpiya çempionu olanda belə mükafat verilmirdi. 2000 dollar hara? Yəni ki, bu gün 100 mindən milyonlardan söhbət gedir. O vaxt mən olimpiya çempionu olanda 3000 dolar mənə pul vermişdi. Doğrudur, mənim dostlarım çox idi. Hamının vəziyyəti pis idi. Kiməsə mən köməkli edirdim, kiməsə əl tuturdum. Belə mən fikrimi yönəldə bilmirdim. İkinci olimpiyonlarına hazırlıq görmək. Belə şərait belə yox idi. Ancaq bu dövrdə bəlkə mən olsaydım, mən 2 qat, 3 qat özümdən hazıram, olimpiya çempionu ola bilərdim. Bugünkü idmançılardan yəni ki, Namiq Abdullayev mən premyer gətirə bilərəm. Çünki o tarixi idmançıdır. Namiq kimi idmançılar çox olsa, onda onlar olimpiyonlarından sonra çaşmaz. Bizdə 2 qat olimpiya çempionu bugünə kimi yox. Tövsiyə edərdim bütün olimpiyaçılara. Çalışın ki, 2 qat olimpiya çempionu olsunlar.
Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu hazırda nə işlə məşğuldur?
Mən hazırda uşaqlara kömək edirəm. Avropa oyunlarında yaxşı nəticə getirsinlər. Mən arada gəlib tövsiyə verirəm. Yoxsa federasiya biraz anlayışmaz var. Hal-hazırda mənim oğlum da məşq edir. Naim Hüseynov respublika çempionudur.
Siz fəaliyyətinizin qiymətləndirilməsindən razısınızmı?
Məni bir dənə qiymətləndirən bizim prezidentimiz olur. O vaxtı yox, qiymət mənə verməyiblər.
Deyirsiniz ki, olimpiya çempionları 2 qat olimpiya çempionu olmağa çalışmalılar. Siz bununla bağlı nə planlaşdırırsınız? Uğurlu idmançılar yetişdirməyə imkanınız, şəraitiniz varmı?
Düzdür, milyardım yoxdur. Mən o boyda şəraitim bunlarda, bu olimpiyaçılarda olsaydı, mən çox idmançılar yetişdirdim. Çünki idmançılar birinci ruhlandırmaq lazımdır. O maaşlar kəsilir, federasiya anlayışmaz gəlir, pullarını vermirlər.
Elə bir neçə ay əvvəl cüdoçular maaşlarının verilməməsi ilə bağlı etiraz aksiyası keçirmişlər.
Zorak izlası orada Elnur Məmmədli özü idmançı olub, o da vitse prezident seçilib, o qədər mükafatları var. Sonra Asif Məşkəri özü idmançı olub, Sabah Azra başçısıdır, yəni ki, həm də vitse prezident maaşlarını verirlər. Və izlası öz anlayışıma gedir. Yəni, pis olur, mən də arzum olur ki, cüdo məktəbim olsun. Mən məktəbim olsa, mən əminlə deyə bilərəm ki, gələn olimpiyonlarında 2 dənə qızıl medal cüdodan gətirərəm.
Öz məktəbinizi açmağa imkanlarınız varmı?
1600 manat alıram, mənə belə bəs edir. Mən çox pul dalınca qaçan deyiləm. Ancaq mən pulum olsaydı, mən o pulu qalara, idmançılara, uşaqlarım üçündə işləyirəm, mən gələrəm. Bu, ofisial mənə federasiya dəvət edir. Kitab olsa, hər şey göz qabanda olacaq. İlk olimpiya çempionu kimi tarixə öz adımı yazmışamsa, mənim öz məktəbim olsa, mən çox yaxşı nəticə göstərirəm, uşaqları yaxşı göstərirəm.
Bunu Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynov deyir. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuplebi. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades kön makollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanulis samsakhmoda. Radio Tavisupleba FM Ashvidida 4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.